Звільніть наших рідних. Програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.
Доброго вечора, шановні радіослухачі. На хвилях громадського радіо програма «Звільніть наших рідних». Ми родичі українських політв'язнів. Наших рідних викрала та ув'язнила Росія. Путінська пропаганда зробила з них українських фашистів і терористів для залякування власного населення. Жертв у пасті стає все більше, і ми боремося за їх свободу. Нагадаю, що ця програма є ініціативою об'єднання родичів політв'язнів Кремля. Програма виходить за підтримки посольства США в Україні. Думки учасників програми можуть не збігатися з офіційною позицією посольства США. Сьогодні ми будемо говорити про законопроєкт щодо захисту полонених і політв'язнів. Цей текст цього законопроєкту вже готовий і зараз проходить стадії погодження. Про це ми сьогодні будемо говорити з пані міністеркою ветеранів та окупованих територій Оксаною Кулядою. А зараз Трохи відволікемося на новини.
Вітаю, колеги! Новини за тиждень з нашої теми такі. Генпрокуратура повідомила у Міжнародний кримінальний суд про страти українських військових, які вчинили бойовики під час боїв за Іловайськ і Дебальцеве. Йдеться про страти 9 військових, страчували бойовики з угруповання «Казачий Союз область війська Донського». Повідомлення розглядатимуть Офісом прокурора Міжнародного кримінального суду разом з іншими епізодами по конфлікту на Донбасі. Україна надала фото та відеодокази, які прямо вказують на факт захоплення військових у полон, а також покази очевидців вбивств полонених, документи, що підтверджують смерть військовослужбовців у полоні. У Росії кримського татарина Енвера Сейтосманова засудили до 17 років колонії суворого режиму із випробовувальним терміном в один рік. Вирок винесла Ростовська колегія суддів Південного окружного військового суду. Напередодні прокурор Ігор Надолинський вимагав для Сейтосманова 17 років колонії суворого режиму. Сам Енвер під час останнього слова наголосив, цитую, «Ані я, ані мій народ не робили нічого, про що повинні шкодувати. Крим – наш дім, і нам нема куди звідси йти». Кінець цитати. Енвера Сейтосманова, нагадаю, затримали 10 травня цього року за підозрою в участі в організації «Хізбут-Тахрір». Пізніше статтю перекваліфікували на терористичну діяльність. В ув'язненого в Російській Федерації українця Володимира Якименка суттєво погіршився стан здоров'я. Про це повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова. За її словами, Володимир страждає від болю в животі та ключиці. Також він має проблеми з зубами. Медпрацівники пенітенціарної установи не надають йому необхідної допомоги. Його під тиском змусили підписати відмову від медичного обстеження. Працівники колонії застосовують до нього фізичне насильство. Б'ють по нирках, виводять на вулицю при мінусовій температурі, змушують роздягатися догола. Денісова каже, дружині Володимира адміністрація виправної колонії відмовила прийняти посилку з теплими речами і ліками без пояснення причини. Заарештованого в окупованому Криму проукраїнського активіста Олега Приходька окупаційна влада внесла до списку терористів та екстремістів установи Росфінмоніторинг. Унаслідок цього рахунки Приходька заблоковані, каже його адвокат Назім Шейхмамбетов. Йдеться про пенсійну банківську картку. Відповідно, пенсію Олег Приходько отримувати не може. Нагадаю, 10 жовтня стало відомо, що в окупованому Криму у місті Саки співробітники ФСБ затримали проукраїнського активіста Олега Приходька та його дружину Людмилу. Приходька російські силовики звинувачують у тероризмі.
Повертаємося до студії громадського радіо. Програма «Звільніть наших рідних» в ефірі. Нагадаю, що в рамках цієї програми щотижня ми говоримо про долю українських політв'язнів, заручників Донбасу. Сьогодні у нас в студії Оксана Куляда, міністерка ветеранів та окупованих територій, а також ВПО. Прошу довідочку, будь ласка.
Оксана Коляда, міністерка у справах ветеранів, внутрішньо переміщених осіб і тимчасово окупованих територій України, призначена парламентом 9-го скликання 29 серпня 2019 року. Військовослужбовиця, учасниця бойових дій, ініціаторка і координаторка багатьох волонтерських проєктів, які стосуються ветеранів.
Доброго вечора, пані Оксана.
Доброго вечора.
Радий вітати вас в нашій студії. Я тільки нагадаю нашим слухачам, що в нашій студії працює номер телефону 0800 750 490. Повторюю, 0800 750 490. Ви можете долучатися до нашої розмови, ставити свої запитання або озвучувати свої коментарі. Дуже радий вас вітати в нашій студії. Сьогодні ми говоримо про законодавче врегулювання питання підтримки заручників, політв'язнів. Взагалі, тема питання окупованих територій для вашого міністерства, воно нове. Злиття відбулося не так давно, в принципі, місяці три, напевно, да? трошечки
десь так, більше. Десь так, 100 днів ще немає. Так.
І ви отримали велику купу проблем ще з іншою, скажімо, аудиторією, да, українською. Як вам зараз працюється, чи встигаєте ви все це робити, і взагалі як поєднуєте аудиторію ветеранську і аудиторію з окупованих територій?
Ви знаєте, на перший погляд було все надто складно, але сьогодні я можу сказати, що ми там вибрали правильний шлях таких коротких, швидких перемог, які направлені в першу чергу на дотримання законних прав людей, тими, ким ми займаємось. Да? Я зараз говорю і про ветеранів, про внутрішньо переміщених осіб, і про тих, хто, на жаль, залишається на окупованій території. Власне, боротьба, до якої я долучилася щодо захисту прав наших політичних в'язнів, незаконно отриманих, щодо забезпечення тих прав щодо людей, які, на щастя, вже повернулися додому, є для мене складною задачею, але надзвичайно важливою і є великою честю, що я долучилась до цієї команди і що нам спільно з вами вдається там зрушити з місця цю глибу і зробити вже перші якісь кроки.
Сьогодні День української армії. Сьогодні ви вітали вже, я бачу ви зранку і в Фейсбуці, і на телебаченні вітали наших воїнів. Теж хочу доєднатися до цих привітань, сказати дякую за те, що ми тут, ми живі, ми маємо свою країну, ми маємо куди повертатися щодня до родини і продовжувати життя далі. І знаю, що такий сюрприз, ну, практично до цього дня зробило ваше міністерство, була запущена нова програма з придбання житла. Це пільгові умови для надання кредиту і внутрішньо переміщеним особам, до речі, да, і ветеранам. Чи можете сказати щось про цю програму, чи вона вже працює? І так наприкінці року дуже неочікувана це була така ваша власна ініціатива, чи як це сталося?
Я зараз розповім. Єдине, що в контексті вашого вітання до Дня Збройних Сил нашим захисникам, я хочу сказати, що ті наші українці, які знаходяться зараз в неволі, вони також є борцями за нашу незалежність, продовжують там боротися і, власне, ми маємо об'єднати всі зусилля для того, щоб вони повернулись додому, або зараз для того, щоб підтримати їхні родини настільки, наскільки ми можемо. Ми для цього робимо зараз набагато більше, напевно, ніж там вдавалося до цього часу. Стосовно програми про іпотеку, це була наша спільна ініціатива з Міністерством розвитку громад. І з огляду на те, що наші ветерани і внутрішньо переміщені особи, вони є людьми зазвичай там в більшій степені молодими, працездатними і такими, яких ми маємо мотивувати працювати, то однозначно ми розраховуємо на шлях надання їм можливості купити власне житло або взяти його в кредит під якісь достатньо такі м'які умови, так, або співфінансувати органи місцевої влади, які їх будуть забезпечувати житлом. І, власне, ця програма по іпотеці є такою, тому що вона є абсолютно доступною. Під 3% річних, 6% відсотків перший внесок, 20 років термін самого кредиту, і там достатньо невеличка сума виплати щомісячно. І я хочу сказати, що упродовж трьох діб А я поясню, чому 3 доби, тому що перерозподіл коштів був в 2019 році, і нам треба їх освоїти ще, да? Тому на заповнення анкети в онлайн-режимі всього було 3 доби. До підрозділів Держмолоджитла надійшло майже 10 тисяч заяв. І це говорить про те, що ця програма була очікувана.
Дуже затребувана.
Да, дуже затребувана в наших категоріях.
Ну, я навіть не можу, я не знаю, порівняти, де можна такі умови отримати, хіба що в стабільному Європейському Союзі, в європейських банках, да, та, хіба що там ми можемо отримати такі гроші за такі, на таких умовах. Скажіть, будь ласка, я знаю точно, що цією програмою хотіли скористатися деякі з заручників, які були повернені з політв'язнів, так, які були повернені і в рамках обміну, і поза рамками обміну, і стикнулися з такою проблемою, що згідно з умовами цієї програми потрібно було подавати довідку за останні півроку, да, зарплатня, яку отримувала людина. Якщо людина звільнилася, ну, там 3 місяці тому, 4 місяці тому, вона не могла її подати. І от виникла така колізія. Людина хоче, людина повернулася, хоче. Не хоче там очікувати, що держава там щось безкоштовно надасть якесь житло. Каже, да, я хочу взяти кредит, хочу самостійно себе забезпечити, але не змогла. Чи будуть ще такі програми надалі? Чи можуть на них розраховувати, в тому числі ті заручники, які повертаються, так, які з окупованих територій, у яких це питання ще досі не вирішено?
Звичайно. Ну, дивіться, перше, я хочу сказати, що є ж декілька альтернативних, так, способів. Іпотека, звісно, вона передбачає певну зайнятість і платоспроможність, і ви кредитні кошти берете фінансові, хоча і державні, але фінансові установи Держмолоджитло, і вони мають переконатись в тому, що ви зможете сплачувати відсотки тілу кредиту. Навіть з огляду на те, що за рахунок сплати цього тіла і відсотків кредиту інші ветерани, внутрішньопереміщені особи, звільнені особи будуть отримувати далі кредит, то ми маємо розуміти, що ці кошти будуть повертатися.
Тобто з першої програми ті, хто візьмуть зараз кредити, будуть поступово їх віддавати.
Звичайно.
Ці гроші держава буде брати
і знову давати
іншим. Звичайно.
Кредити. Більше того, ми в цю програму будемо шукати шляхи дофінансування, можливо, окрім державних бюджетних коштів, якісь міжнародні партнерські кошти. Ми зараз ведемо перемовини з одним із німецьких банків і сподіваємося, що домовимось також під таку саму кредитну програму. Окрім цього, є програма 50 на 50, є програма субвенції місцевих бюджетів. І я вважаю, що оце також наш такий успішний шлях подальшому, тому що місцеві бюджети зацікавлені в залученні певних спеціалістів з числа таких категорій. І, допустимо, там деякі з міст кажуть, що дайте нам, будь ласка, співфінансування, ми там 70 на 30 бюджети міст фінансуємо, тому що нам потрібні вчителі, нам потрібні поліцейські, нам потрібні лікарі, там молодший медичний персонал.
Ми, це чудова ми нагода готові залучити в регіони спеціалістів.
Звичайно. Ми хочемо зробити такого роду електронну карту, мапу, де би кожне місто, так би мовити, продавало себе.
Ага.
Да? Де би там містечко, навіть районного значення казало, там, друзі, ветерани, переселенці, приїжджайте до нас, у нас є вакансії вчителів, за такою спеціальністю ми готові надавати житло. Житло буде в лізинг, чи це буде іпотека, чи це буде тимчасове користування, але врешті-решт у нас є житло. І це буде дуже круто, тому що в нас є певна концентрація внутрішньопереміщених осіб чи ветеранів в певних містах, да? Де, можливо, немає роботи і немає житла. І це б наше населення зробило більш мобільним, і, звісно, вони б ставали більш успішними. Тому тут треба розглядати, ну, різні варіанти. І, звичайно, що у нас буде можливість для тих, хто не може працювати, не платоспроможний, да, не дай Боже, в них є група інвалідності, чи важко поранені люди, все-таки компенсації 100% за житло, на придбання житло. Ці норми ніхто не скасовує. Але ми свідомі того, що ми так дуже маленькими кроками будемо рухатись упродовж достатньо тривалого часу. А молодим людям житло треба вже. Ну, для чого їм через 20-30 років? Ми, до речі, воїнам-інтернаціоналістам ще через 30 років держава не змогла всім дати безкоштовне житло. Уявіть, 30 років пройшло, а ми ще в цьому році 200 мільйонів закладали в бюджеті на закупівлю їм житла. Тому це точно не наш шлях.
Ну, ви згадали про реабілітацію. Я хочу сказати, що з боку родичів політв'язнів, так, і не тільки політв'язнів, самих звільнених політв'язнів, так, є... Чую багато таких компліментарних, скажімо, на вашу адресу, на адресу міністерства відгуків. Да, ви, по суті, в ручному режимі просто допомогли там людям з медичною реабілітацією, з психологічною реабілітацією. Люди зараз відновлюються, повертаються до життя. Я нагадаю, що обмін у нас останній відбувся в вересні, 7 вересня, коли повернулися політичні в'язні. І сподіваємося, що скоро також буде нова хвиля обміну і знову повернуться наші хлопці додому. Але, скажімо, вирішувати це в ручному режимі, це не вихід. Я можу сказати, як з боку об'єднання родичів політв'язнів Кремля, що ми з законом, який би систематизував всі ці речі, який би гарантував всім заручникам, всім людям, які колись чи на окупованій території, чи в Російській Федерації опинилися в заручниках російської системи, російського режиму, який їх ув'язнив за політичними мотивами, щоб після повернення держава їм допомагала. І щоб це не було так, що от там в ручному режимі хто там зміг дійти, хто зміг з кимось там познайомитися, а щоб це була така опція за замовчуванням від держави. Ваше міністерство виступило з ініціативою створення такого законопроекту. Мені дуже приємно, що ми разом працювали над текстом цього законопроекту. І хочеться, щоб ви розповіли більше, чому це в ваших пріоритетах, так? І, власне, що ж в цьому законопроєкті? Що він гарантує тим людям, які поверталися за останні 5 років і не отримували допомоги, і які будуть ще повертатися з незаконного російського ув'язнення?
Ви абсолютно праві, що зараз доводиться там в ручному режимі вирішувати цілу низку проблем, і це неправильно. Однозначно неправильно. Ви знаєте, що ми там трошки зрушили з місця внесенням змін до постанови, і тепер ту грошову допомогу, яка виплачувалася за рішенням комісії, наші звільнені в'язні, а також їхні родини, тоді, коли ще, на жаль, наші українці ув'язнені, можна тепер отримати не лише одноразово, так, а раз на рік за рішенням комісії.
Так.
І якраз використовувати ці кошти і на правову допомогу, так, і на підтримку родини, тому що вони мають їздити, вони мають допомагати своїм рідним. Ось, і я вважаю це також такою невеличкою, але перемогою, тому що ми буквально вчора провели комісію, майже 50 таких заяв, знову ж таки, схвально ухвалили, люди отримують ці кошти ще в цьому році.
Я трошечки маленьке пояснення, тобто поки законопроекту немає, міністерство працює в рамках постанови,
так,
яка гарантує одноразову допомогу,
так,
родичам політв'язнів або заручників Донбасу.
Сумісто 100 тисяч гривень.
Так.
Так. І, звісно, ми, коли дізналися про те, що йде мова про розробку такого законопроекту, ми звернулися до громадських наших організацій, до експертного середовища, що ми готові долучитись до такої роботи, більше того, підтримати як на рівні Кабінету міністрів, так і Офісу президента. Є домовленості, що президент внесе його як невідкладний до Верховної Ради. Ось, і розробили спільно з вами законопроект, який був презентований нещодавно, буквально в Укрінформі, за участі родин, так, політв'язнів, і незаконно ув'язнених, військовополонених, і експертного середовища, і нас, і представників комітету, і повноваженого з прав людини. Тобто ми намагалися обговорити це з широким колом стейкхолдерів в нашій сфері. І якраз, власне, цей законопроект для нас дуже важливий. Чого? Тому що ним буде визначено статус військовополоненого, статус політичного в'язня і статус заручника, да, і це все
цивільного,
да, цивільного заручника. І це важливо, тому що ніде на законодавчому рівні не визначено цих статусів, і це не дозволяє нам працювати в повній мірі на законних основах, тому що все це відбувається в ручному режимі за рішенням комісії. Так, комісія, врешті-решт, все ж таки це суб'єктивний фактор, а відсутність закону — це негативна річ для нас. Тому перше, це визначення визначення статусів, це основне. Далі це визначення самого формату роботи, це міжвідомча комісія, яка має бути створена на базі Мінветеранів, яка буде займатися питаннями визначення і статусу, і як наслідок соціальних гарантій. Це питання пакету соціальних гарантій для таких осіб, це стосується і підтримки медичної реабілітації, психологічної, соціальної підтримки, і освітніх програм, і певних фінансових гарантій, права на житло. Тобто це чітко прописаний пакет соціальних гарантій, які ці люди отримують від держави. Відповідно, наше міністерство упродовж короткого терміну буде змушене відпрацювати всю свою нормативку і порядки використання коштів з державної програми існуючої, яка є на сьогоднішній день, для того, щоб ефективно використовувати ці бюджетні кошти і допомагати таким людям і їхнім родинам.
Знаєте, от саме коло політичних в'язнів і їх родин, ну, воно певним чином більш обмежене, так? Ну, от ми знаємо, в принципі, всі родини, які, в яких є політичний в'язень, да, який зараз ув'язнений або який був звільнений. Мені здається, що набагато більш ширша аудиторія – це заручники Донбасу, тому що там людей дуже багато, ми про них іноді просто не знаємо. Можу сказати за власним досвідом, що іноді люди дзвонять, так, розповідають, що от у мене там, да, дзвонить жінка і розповідає, що у мене забрали чоловіка, ув'язнили в Донецьку, сказали, що він шпигун український, так, і от я тепер тут виїхала, біля лінії розмежування живу, мені сказали, що якось ви можете розказати, як можна от допомогти нам, бо я сама з дітьми, я не знаю, що робити. От громадське радіо слухають доволі добре на сході України. Що ви можете сказати, як цим людям звернутися за допомогою, як зрозуміти, чи мають право вони на цю допомогу? Вже зараз, не чекаючи закону.
Ну, перше, звісно, що закон нам в цьому плані дуже допоможе, тому що визначить статус так. цивільних заручників і, відповідно, весь пакет соціальних гарантій. Але поки цього не сталося, звичайно, ви можете звернутися до нас з певним пакетом документів на нашу комісію. Вся інформація є на сайті міністерства. Її можна дістати, якщо там потрібно буде якось додатково роз'яснювати. Ми готові приходити і роз'яснювати навіть по радіо. Або ж в нас є наші територіальні підрозділи в Донецькій, в Луганській областях, куди можна звернутися і зібрати весь пакет документів, подати на комісію, і ми розглянемо ці питання. І я знаю, що є вже випадки, коли ми позитивно приймали рішення, і люди такі мають право на виплату такої допомоги. Ну, будемо, врешті-решт, поки закон не буде прийнятий, в ручному режимі врегульовувати такі питання. Я знаю, що там серйозна ситуація, і немає 100% інформації, даних по всім людям, які перебувають на законному ув'язненні. Я знаю, що ворог не завжди підтверджує про те, що люди там перебувають. Да? Я знаю, що родини, і вони до мене приїжджають, і ми спілкуємось. Часто сам на сам з цією бідою змушені шукати людей, які возять передачі туди до рідних. Да? Або хоча б дізнатися, що зі станом здоров'я, як там все відбувається.
Живий взагалі.
Да, живий чи ні. Це дуже складна ситуація, і ми завжди говоримо на всіх наших зустрічах з міжнародними партнерами про те, що нам потрібна допомога в плані моніторингу, дотримання прав таких людей, взагалі верифікації даних щодо цих осіб, які перебувають на тій території, не підконтрольній Україні. Це дуже складні питання, і я хочу сказати лише, що ми працюємо над цим. Ми працюємо і в рамках робочої групи на рівні Офісу Президента щодо безвісти зниклих осіб і незаконно ув'язнених, і в рамках своєї комісії, в рамках роботи з експертним середовищем і з представниками силових відомств я також зустрічаюся. Це одне з пріоритетних таких завдань для мене особисто, як для міністра.
Пані Оксана, а скажіть, будь ласка, я так розумію, що процес об'єднання двох міністерств, міністерства ветеранів і міністерства окупованих територій, він ще не завершений?
Ну, реорганізація відбувається, штатка ще не затверджена, тому що ми приходимо на інший формат роботи загалом всі міністерства. Тобто сама структура буде зовсім іншою, але ми працюємо в форматі, вже об'єднаного міністерства.
Тобто, в принципі, щоб знайти інформацію, людям потрібно заходити просто в Гуглі шукати сайт Міністерства окупованих територій. Там є інформація стосовно осіб, які незаконно позбавлені волі, і інформація стосовно документів, можна звертатися, подаватися і консультуватися. Скажіть, будь ласка, у мене такі запитання. Перед ефіром говорив із колегами, з родичами, тому такі найбільш, скажімо, важливі, найбільш злободенні. От якщо, повертаючись до досвіду співпраці з Міністерством окупованих територій раніше, так, до об'єднання, до того, як, власне, змінилося керівництво, у громадського сектора, я не можу казати за весь громадський сектор, але правозахисні організації, громадські організації, які займалися питаннями підтримки заручників, політв'язнів і так далі, були великі проблеми. Дійсно, були великі проблеми. Були проблеми з тим, з доступом до засідань комісій, наприклад. Ці комісії, по суті, визначають, хто має право отримувати допомогу, хто не має. Так? У нас був випадок, коли просто там заступник міністра в минулому, так, він просто там вигнав правозахисницю з засідання. Так? І, в принципі, більше в міністерство ніхто нікого ніколи не пускав. Потім інформували, що от рішення, прийняте рішення про відмову, і люди ходили там сам на сам, тобто вони навіть не мали куди звернутися. Відповідно, до міністерства, як до структури, а Міністерство окупованих територій – доволі молода структура, вже сформувалося певне негативне ставлення, немає довіри, незрозуміло, що там за люди працюють, незрозуміло, як вони рішення приймають і так далі. Чи плануєте ви якось оновлювати так цей кадровий склад? І, що дуже важливо для громадських організацій, чи планується, щоб громадські організації мали доступ до комісій? Чому це важливо? Тому що іноді на комісіях можуть засідати чиновники, які приймають, наприклад, рішення про відмову у наданні допомоги людині, яка реально була заручником, просто тому, що в них немає інформації. А у громадських організацій вона є, і громадські організації можуть доповнити ті дані, які має комісія.
Ви знаєте, ми взагалом якось одразу прийняли для себе рішення, що ми досить активно будемо працювати з громадськими організаціями. Ну, перше, може, було складно, тому що для нас тема була нова, і нам треба було десь черпати незалежну інформацію і розуміти взагалі, що відбувається. Але навіть з огляду на те, що ми тоді були не в темі, але ви ж самі бачите, що оцей формат співпраці з громадськістю достатньо тісно дає достатньо позитивні результати, так? Тому що ми там і 815-ту нашу спільно з громадськістю приймали і значно полегшили людям життя, да, і по політичним в'язням ми спільно працюємо, і все нам вдається достатньо швидко, якби просувати. Однозначно ми будемо залучати громадськість, однозначно, тому що це питання успішно реалізованих уже якихось кейсів вами, які ми можемо брати, використовувати на державному рівні, і нам не треба буде шукати якихось вже існуючих виходів цієї ситуації. По комісії, так, я думаю, що це достатньо можливо, що ми сядемо, просто подумаємо, які там основні є організації, які займаються цією тематикою, і ми їх залучимо до роботи цієї комісії. Ви правду кажете, що у вас буває більше інформації, ніж представників органів державної влади. Я при нагоді запрошую всіх, хто займається цією темою в громадському секторі, приходити до нас на роботу. Я завжди, де я ходжу,
Ви будете оголошувати конкурси?
Звичайно. Я абсолютно зацікавлена в тому. Тому приходьте, у вас є можливість зробити щось на державному рівні і системно змінити. Я знаю, я працювала в громадському секторі після звільнення Збройних сил, і я розумію, що я кажу. В нас є набагато більше важелів деколи зробити це. І коли ти знаєш, як зробити, тому що ти цим займався в громадському секторі, в тебе є певні механізми вже існуючі. Тому при нагоді запрошую, і ми будемо радісно вітати такі бажання, ініціативи вас працювати на
місці. Що ж, слідкуємо за сторінкою міністерства і у Фейсбуці, і за сайтом, слідкуємо за новинами про відкриті вакансії в міністерстві. Дійсно, той, хто хоче працювати, треба брати відповідальність на себе, треба брати йти і працювати. пані Оксана. І наостанок хочу запитати у вас, чи як тим організаціям громадським, які, можливо, хотіли би брати участь у процесах, які відбуваються в міністерстві, в процесах прийняття рішень, підготовка постанов, надавати якісь свої ідеї, як поліпшувати життя на окупованих територіях. Дуже часто це організації з регіонів. Якщо вони от не мають фізичної можливості ходити так часто, да, там, на наради в міністерство чи до вас особисто, бо знаю, що до вас, в принципі, немає проблеми, да, прийти особисто. Як вони можуть подавати свої пропозиції і стосовно поліпшення життя внутрішньопереміщених осіб, і стосовно заручників, і стосовно будь-яких питань, які стосуються вашого міністерства? Як можна взаємодіяти?
Дивіться, саме проста, звісно, координація через заступників, тому що ми плануємо, що у нас буде 3 заступники. Один вже є, він займається питаннями євроінтеграції, міжнародного гуманітарного права, і він буде курувати напрямок безвісти зниклих і позбавлених волі осіб. Ми забираємо напрямок, просимо у Мін'юста віддати нам по безвісти зниклих особах. Інший заступник буде займатися суто внутрішньопереміщеними особами і всіма програмами. І ще один заступник по тимчасово окупованим територіям. Оце 3 канали комунікації між організацій будь-яких місцевого рівня чи всеукраїнського для подачі будь-яких пропозицій. Якщо треба буде, можемо ми їм виїжджаємо в регіони, зустрічаємось, можемо там якісь виїзні зустрічі. Але в онлайн-режимі ми готові приймати всі пропозиції, опрацьовувати, давати свій фідбек, якщо треба широке обговорення збирати.
Родичі заручників дуже чекають прийняття законопроекту, який би надавав їм державні гарантії, допомогу. А я нагадаю, що це дуже важливо. Це допомога на оплату адвокатів, да? Це одноразова допомога в рік, яка, по суті, йде на посилки, щоб людина там не вмерла з голоду, на медикаменти, на теплий одяг. Все це дуже важливо. І, звичайно, що після повернення людини це вже реабілітація психологічна і медична, і повернення до нормального життя – наприклад, опанування нової професії. Все це має дати новий закон. А як ви думаєте, коли ж нам очікувати цього свята? Прийняття.
Я планую днями бути у президента, і я буду говорити з ним про цей законопроект. Я буду просити його внести буквально на наступному тижні в Верховну Раду його як невідкладний. І сьогодні я була на відкритому засіданні комітету Верховної Ради профільно. Ми домовились з головою комітету, що вони також підтримують і достатньо швидко опрацюють законопроект. І я сподіваюся, що ми достатньо в короткий термін отримуємо прийнятий законопроект. Тим більше, що з огляду на крайні рішення Верховної Ради, які стосувалися, допустимо, ветеранів, добровольців, так, і лікування інвалідів 3-ї групи, показують про те, що наші парламентарі починають консолідуватися навколо важливих рішень. Незалежно від політичної приналежності. І я знаю, я переконана, що цей закон стане також оцею ідеєю,
об'єднуючою
ідеєю серед них.
Дай Боже, щоб воно так і було. Пані Оксана, дуже дякую, що ви знайшли час і до нас завітали. Це була програма «Звільніть наших рідних». Гостя програми Оксана Коляда, міністерка ветеранів та окупованих територій, а також внутрішньо переміщених осіб. Ігор Котилянець, брат Євгена Панова, сьогодні. Сьогодні я був один без Наталі Каплан, бо Наташа захворіла, на жаль. Почуємося з вами вже в четвер. Нагадаю, що наша програма виходить за підтримки посольства США в Україні. Думки учасників програми можуть не збігатися з офіційною позицією посольства США. Дуже вам дякую.
Дякую.
Звільніть наших рідних. Програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.